Gaurko egunez, duela urte bete, Kubara begira jarri ginen, azaroak 18 zuen eta egun hartan iritsi zen Kolombiako negoziazio batzordea Habanara. Urrengo egunean, FARC gerrilak suetena iragarri zuen eta egun horretan bertan 2012ko azaroaren 19an hasi ziren Kolombiako gobernuaren eta FARC gerrilaren arteko bake negoziazioak. Oraindik ere aurrera jarraitzen duten negoziazioak. Ba, Kolombiatik bueltatu berria da Cristian Prieto, ITB-ren bidali berezia, alboan gobernuzkanpoko erakundearekin izan da bertan.
Hace unos días confirmé que habíamos avanzado en unas reuniones exploratorias en el exterior con representantes de las FARC. Hoy les quiero anunciar
2012 urteko iraia zen Kolombiako presidenteak Juan Manuel Santosek modu honetan iragartzen zuen gobernuaren eta FARC gerrilaren arteko negoziazioak hastear zeudela. Eszeptizismoa medio herritarrek uste zuten beste saiakera bat besterik etzela ura. Gogoratu beharrik ez dago, 80ko hamarkadaz geroztik dozenaka hurbilketa izan zirela gobernuaren eta gerrilaren artean arrakastarik batera izan ez zuten guztiak. Bistan denez, oso herrialde militarizatua da Kolombia, gatazkaren zergatietan murgilduta, hobeto ulertzen ditugu gakoetako batzuk. Francisco de Rux, herrialde horretako jesuiten provintziala da.
Kolombia Hego Amerikako herrialderik militarizatuena da. Orain talde bat sortu berri dute 50.000 soldadu gehiagorekin. Milioi erdi gizon armak hartuta dabiltza. Ia 300.000 guardia pribatu lan egiten. Adibide horrek herrialdearen polarizazioaren berri ematen dizu. Beste segurtasun sistema bat bilatu behar da.
Dena den batzuek pentsatzen zuten eta oraindik pentsatzen dute armei armen bidez egin behar zaiela aurre. Horrela pentsatzen duten gobernuaren barnean badaude arazoa korapilatu egiten da.
Recuerdo un escenario cerca de
Ogora datorkit behin Uribe presidentea zen garaian San Pablon 1000 pertsonaren aurrean esandakoa. Terroristaz betetako lurralde batean zaudete. Hemen edonor izan daiteke terrorista. Ez fidatu inorekin. Guk mugikor berriak ditugu zelatari izatea hartzen dutenen artean banatzeko. Zure presidentearekin eta bere armadarekin soilik fidatu. Nian nengoen eta berehala esku altzatu eta esan nion. Errespeturik handienarekin ez nator bat zuk esandakoarekin bat ere ez. Guk uste dugu hori ez dela segurtasuna ematen duena.
Nosotros estamos convencidos que la seguridad no la da.
Terroristak batzuentzat heroiak dira, besteentzat FARC gerrilaren sinesgarritasuna bakoitzak duen ikuspegiaren arabera aurkituko duzu iritzi bat ala bestea.
La credibilidad de las FARC en la clase media.
FARC taldearen sinesgarritasuna hutsaren urrengoa da Kolombiako klase ertainaren artean. Sinesgarritasuna bai badago zenbait sektoretan, Unión Patriotikan eta Alderdi Komunistan esate baterako. Eta batez ere nekazarien artean. FARCek nekazariak defendatu izan ditu paramilitarren aurrean. Adibidez, zuek egon zineten lurraldean, han sinesgarritasuna oso handia dute.
La credibilidad que hay sobre las guerrillas muy seria.
Reclútame en un ejército de iguales, un ejército en el que nadie mande, no, no.
Gaur urtebete Habanako negoziazioa egin zela, agendaren 5 puntuetatik 2 adostu dira jadanik. Alde batetik nekazarien arazoak konponduko dituzten neurriak eta bestetik duela 11 egun FARCek politikan izango duen parte hartzerako arautze akordioa. Zein izango da gerrillerien etorkizuna bakea lortzen bada? Derruk saitak badaki ondo, haiekin askotan hitz egin baitu.
Haien antxietateak harritzen dago. Zegertatko da gurekin, gartzelara joango gara, galdetzen dute. Haiek, onirizpen handiko personak bailiran bizidira mendiaguetan. Nekazariek, gerrilariak estimatzen dituzte, paramilitarren orka emandako laguntzaren gaitik. Gerrilariek botere handia dute, eta horregaitik galdetzen duten, gerra bukatu eta gero, hau dena galduko dugu, eta gainera, zer egingo dute gurekin, gobernua gu zigartu nahian badabil.
FARCek azkenean bakearen bidea jorratzen badu, bakegintza prozesua arrakastatsua izaten bada eta gerrilariak politikaren mundura iristen badira, gobernuak neurri bereziak onartu beharko ditu adiskidetze horretan sakontzeko. Ez da erreza izango.
Para la FARC, nosotros no vamos a...
FARCek dio, 50 urte eta gero gu ez gara maitik altxatuko kide askoren hilketak ikusi ondoren gu borrokatu garenaren gaitik ezpada ezer lortzen. Eta gobernuaren jarrera zera da. Zer da onar dezakeguna? Zuek eskatzen duzuenaren truke edo noraino bultza ditzakegu aldaketak gizarteak jokabide hori uler dezan?
Datorren 25ean Santosek erabaki beharko du berrautapenaren bidea hartu ala ez, bai gobernuak, bai Farkek badakite hilala biziko garai baten aurrean daudela, urrengo hauteskundetan Uribe presidente ohiaren aukera senatuaren jabe egiten bada, ezinezkoa izango dute negoziatzen jarraitzea, Kolombiaren etorkizuna Habanan erabakitzen ari da.
Rai opinión aparte, no sé si eres guerrillero, pero te paso hay que matarte y el ejército. Qué diferente es, si sabes, puedes pensar, puedes opinar, esta puedes desobedecer.
La entzun duzue Kolombiatik bueltan Cristian Prieto lankidea bihar beteko da lehendabiziko urte hurrena FARC gerrilak eta Kolombiako gobernuak Kuban bake negoziazioak hasi zituztela. Asier, uegun, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gaur 8 betoko dira berriz 10 urte, eta bada zerbait, Kolombiako ELN gerrilak libre utzi zituenetik, bilabete luze pasa zenuen baituta, 10 urte nahikoa alda, garai hartan bizitakoa nolabait irensteko?
Bueno, bai, nik uste bai, nahiko demora izan du gala, eta bueno, hortaz aparte ere nien intzelako esan dezagun traumatizatuta edo atera, eta bueno, pues, eramangarri egin zitzaidan hasieratikan, eta inoko arazorikan gabe.
Orain esaten duzu eramangarriak izan zirela, baina etorri zinenean esaten zen duen, lehendabiziko egunak batez ere zailak gertatu zirela, ze oroitzapen dituzu?
Ba, jendearen gertutasuna esan dezagun, zeren hemen Donostiatikan ateratzeko kaletikan ibiltzerakoan, ba, jendea gerturatzen, eta zer moduz, ongi etorria, eta batez ere esan dezagun, bueno, eta familia zer esan ikan ez, eta esan dezagun oroitzapenik onena, ba, hori dala egin zidaten ongi etorria ingurukoek.
Eta baiketa garaitik, ze oroitzapen dituzu?
Ba, egun oso latzak izan du zirela, eta, bueno, ba, hoxe, ez, gogoan beti izango dituela, ba, une konkretuak, edo unean unekoak, eta, hori, pues, une, batez ere, une oso latzak izan du zirela.
Bueltatu zara Kolombiara, arrezkera?
Ez, horrendik ganez.
Asmorik?
Bai, egune batean, bai, nik beti esan izan dut, ez dudala, inongo arazorik Kolombiara itzultzen, eta hango jendearekin ez dudala inongo arazorikan, areta gehiago pentsatzen dudalako hango jende oso atsegina dala, eta eskuza bala, ez hori, ba, bueno, gozatzea juteko asmoa, bai, berri, egunen batean.
Egunen batean, ez? Asier, egur hauetan negoziazioak, bake negoziazioak ditugu izpide, zuk esan izan duzu, Kolombia ulertzea zaila dela, onelako negoziazioetan, ba, aldu zinolako esperantzarik?
Ba, esperantza, esaten den bezala, galtzen den azkenekoa da, ez da, orduan, ba, bueno, hitz egiten astea ez da gutxi, urte asko zera mazkitenan ere gatazka politikoarekin, eta esan ezagun esertzea, pues, aurrera pauso badala, ez. Orain, ze gertatuko den, ba, nordaki, ordako gauzak ez da izaten dira aurre ikustea.
Eta nazioarteak gehiago egin beharko luke edo behar bada utzi, beraiei, beraiena konpontzen, ezer behartu aurretik?
Ba, nik uste dut pixkatxo bat agian baiet, zeren azken finean nazioarteak beti ere pues, buru batzu ditu edo nahiago du batekin bestearekin baino ez datorrelako bat bietakon baten pentsamoldearekin. Orduan, egia esan, oberena litzateke beraiek konpontzezaten beraien arazoa. Beti ere hori bai laguntzarekin, noski.
Asier, esan dugu, zuk esana da, Kolombia komplikatua dela, baina minutu batean nola definituko zenuke? Hainbestetan hitz egin da behar bada hain gutxi ezagutzen dugun herrialde hori?
Ba, nola definituko nuke ni bere garaien esan nuen Lokombia. Dagoelako handaukaten egoera latza ikusita ere jendeak bizipoz ezartzen duelako egunerokoa eta horrekin geldituko nintzateke ez.
Duela mar urtezu bizi izan zenuen egoera hori, orain nolabait irakurri edo entzun egiten duzu, aldaketarik somatzen duzu, 10 urte hauetan zerbait aldatu dela somatzen duzu?
Aldatu zertan markatu?
Kolombian bertan.
Kolombian
bizi izan zenuenetik eta orain iristen zaizkigun albiste horiek alderatuta. Ez ba, aldatu da?
Nik esango nuke zer gutxi aldatu dala. Esan hango egunerokoa aldatze izaten jarraitzen du, eta elkarrizketak komentatzen dituzte gora eta bera, baina egunerokoa nik usten dut, ez berdin gu, behintzat edo areta okerrago.
Basier, egun, mila esker gurekin izateagatik eta segion do.
Mila esker zueri, beste bat arte.
Agur bai.
Agur.